Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Riyaz Salihin kitabından okuşta devam etemiz. Muraqaba babı, Allah Ta'ala'nı küzetiş ve Allah Ta'ala küzete etkenliğini daima yadda islab duruş, daima yadda saklab duruş ahamiyeti haqidagi bobga kelgandik. Bu bobdan birinchi, ikkinchi hadislarni o'qidik. Shu bobdagi hadislarni birinchi, ikkinchisini o'qidik. Umumiy tartib bo'yicha 62-chi hadisga keldik. 62-chi hadis Ibn Abbos radhiyallohu anhu madan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: "Kuntu xalfan nabiy sallallohu alayhi va sallam yawman فقال يا غلام إني أعلمك كلمات." Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni orqalarida edim dedilar. Ba'zi bir rivoyatlarda radifan nabiy deb keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga mingashgan edim degani. Yana ba'zi bir rivoyatlarda ala himar deb qo'shilib keladi. Bir eshakka mingashib ketayotgan edim deb aytiladi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eshakka minganlar, orqalarida Ibn Abbos o'tirib mingashib ketyaptilar. Va bu rivoyatlardan ulamolar foydalar olishadi. Shu jumladan masalan eshakka 2 kishi minishligi joizligi. Eshakka 2 kishi minsa zulm bo'lmaydi eshakka. Agar zulm bo'lganda payg'ambarimiz bunday qilmasdilar. Degan ajoyib foydalar istinbot deb qo'yiladi. Istinbot ya'ni shu har bir oyat yoki har bir hadis ichidagi ma'nolarni topib chiqarish, foydalarini topib chiqarish istinbot deyiladi. Uni hamma ham tasavvur qila olmaydi. Ya'ni birinchi o'qiganda hadisni masalan xayoliga kelmaydi bu narsalar. Lekin ulamolar shunday qilib topishadi. Ba'zida bitta hadisdan 60 ta, 70 ta foydalar borligini ko'rsatib berishadi. De ulamolar aytgandan keyin bunday qarasangiz haqiqatda to'g'ri deysiz o'zingiz ham. Chunki Rasululloh deb zot hech qachon hech kimga zulm qilmaydigan Allohni payg'ambari. Shu eshakka zulm bo'ladigan bo'lganda edi, bunday qilmasdilar. Haqiqatda shunday foyda borligini bilasiz. Yana boshqa foydalar ham aytishadi, misol uchun orqaga minganliklar, odobdanligi. Oldilarga emas, orqalarga mingan odob bu ham. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma dadalari ham sahobiy, Abbos radhiyallohu anhu ham islom qilganlar. Shuncha radhiyallohu anhuma deymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bitta eshakning ustiga mingashib ketayotdilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'l-yo'lakay vaqtni g'animat bilib nasihat qilib ketyaptilar. Vasiyat qilib ketyaptilar. Ilm o'rgatib ketyaptilar. Iymonni ziyodalab ketyaptilar. Va hokazo. Aytdilarki, "Ya g'ulam, ey bolakay" degan ma'noda tarjima qilsa bo'ladi. "Ey bolakay" erkalatib, o'zlariga yaqin olib aytyaptilar. Chunki arab tilida shunday uslub. "Ya g'ulam" deb aytilsa, o'ziga yaqin olib, "Ey bolaginam" degan ma'noda ham keladi. "Inni uallimuka kalimat." Men senga bir necha so'zlarni o'rgataman, bir necha kalimalarni o'rgataman dedilar. Ya'ni ko'p mayza qilib cho'zib olmayman, ko'p mayza qilib uzaytirib zeriktira olmayman seni. Yengilgina, ozgina nasihat. Yodlab qolishing ham oson. Malollanmaslikka ham ya'ni yordam beradigan yengil kalimalar. Ham ozgina, ham yengil, ham zeriktirmaydi degan ma'nolar bor deb aytdi. Nima ular? Ihfazillaha yahfazuk. Allohni yod olgin, u zot seni yod oladi. Allohni yod olgin, Alloh seni yod oladi. Bu yerda ham bir qancha foydalar bor, endi biz hozir qisqa-qisqa aytib o'tib ketaveramiz. Allohni yod olgin, Alloh seni yod oladi degan lug'at harfiy tarjimasi, lekin o'sha Allohning yod olishi asrash bilan bo'ladi, ya'ni Allohning, Alloh qanday yod oladi desa, ya'ni Alloh taolo doim asraydi degan. Misol uchun Allohni unutmagin, Alloh seni unutmaydi desak, misol uchun Alloh qanday unutadi, hamma narsani bilib turadi-ku, ya'ni Alloh seni tashlab qo'ymaydi, yordamsiz tashlab qo'ymaydi degan. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? Nasullaha fanasiyahum. Kofirlar Allohni unutdilar, Alloh ham ularni unutdi dedi. Ya'ni Alloh unutdi degani bilmay qoldi, esidan chiqarib yubordi degan ma'noda tarjima qilinmaydi. Ko'zlangan ma'nosi nima? Tashlab qo'yadi, yordam bermaydi, muvaffaqiyatsizlikka uchraydigan bo'ladi o'sha odamlar. Allohni yod olib yuradigan, doim Allohni eslab yuradiganlar Allohning hifz himoyasida bo'ladi. Bu degani hech qachon o'lmaydi, hech qachon kasal bo'lmaydi degani ham emas, hech qachon zulmga uchramaydi, hech kim unga hech narsa qila olmaydi degani ham emas. Har qanaqa holat bo'lsa ham Allohning tavfiqi, madadi, nusrati bo'lib turadi. U odam sezadi. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Keyin yana Allohni yod olgin, deyaptilar. Tajidhu tujahak. U zotni sen o'zingni ro'baringda topasan, deyaptilar. Alloh taoloni o'zingni ro'baringda topasan. Ya'ni qayerda qanday holatga uchrasang ham oldingda Alloh taolo turibdi. Alloh taoloni his qilib turasan. Nusratini, madadini, tavfiqini, hifz himoyasini va hokazo. Tujah degan oldida degan. Vajhdan olingan. Vajh, tujah kalima asli bir. Ishtiqoq manbasi bir. O'zagi bir deb qo'yiladi. Idza sa'alta fas'alillah. Agar biron bir narsa so'ramoqchi bo'lsang, fas'alillah Allohdan so'ragin. Nimaiki so'ramoqchi bo'lsang, Allohdan so'ragin dedilar. Va idza ista'anta fasta'in billah. Va kimdan yordam qanday yordam kerak bo'lsa senga, qanday yordam so'ramoqchi bo'lsang, fasta'in billah, Allohdan yordam so'ragin. Demak, bu tavhidning mukammalligi bor bu yerda. Inson Alloh taologa bo'lgan iymoni, tavhidi qanchalik kuchli bo'lsa, doim Allohga bog'lanib turadi. Nima kerak bo'lsa Allohdan so'raydi va doim Alloh taolodan yordam so'rab turadi. Alloh taolo mu'minlarning holatini sifatlab Fotiha surasini 4-chi oyatida aytganday, Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bu yerda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ibn Abbos radhiyallohu anhumaga shunday vasiyat qilayaptilar. Agar yordam so'ramoqchi bo'lsang, faqatgina Allohdan yordam so'ragin degan. Endi bu yerda tafsirida, ya'ni sharhida ulamolar yordam so'rash masalasi, birovdan narsa so'rash masalasida darajalarini bayon qilishgan. Eng oliy daraja, imkon qadar hech narsa so'ramaslik. Albatta bu farz emas, vojib emas, lekin mustahab. Imkon qadar hech kimdan hech qanday narsa so'ramaslik afzal. Shuning uchun ba'zi sahobiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kelib bay'at berganlarida Rasululloh nima deb vasiyat qildilar? Alla tas'alan nasa shay'a. Bay'ana an-nabiyya لكن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وألا أسأل الناس شيئا يعني برنارس برد رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعت برغم شون دي بايعت بردم كي حربر مسلمان نصيحة قلش لك حربر مسلمان نصيحة قلش لك بايعت بردم وينا هيتش قيس بر أدامدان هيتش نصيحة سورة مسلك بايعت بردم أدامدان هيتش سورة مسلك بايعت بردم. Shuning uchun ba'zi sahobiylardan sahih rivoyatlar bor. Otga yoki tuyalariga minib turgan holatlarida qo'llaridan qamchilar tushib ketib qolganda, yonlaridagi turgan sheriklariga shuni olib bering, shuni demasdan, yordam so'ramasdan yoki hech narsa so'ramay deb o'zlari tushib, haligi qamchilarni o'zlari olganliklari shunda, "Ey, menga aytsiz olib berardim-ku. Mana shuni qo'lim yetadigan joyda turibdi. Siz tuyadan tushib, yana qaytib minishgacha nima hojat bor edi mening sizga shunday qilishingizga, o'zingizni qiynashingizga degan ma'noda aytishganda, shunaqa ya'ni ular hech kimga hech qanday yordam so'rab murojaat qilmaslikka bay'at berishganligi yoki bay'at berishmagan bo'lsa ham o'zlarini iymonlarini kuchaytirish maqsadida tavhidlari kuchliligidan shunday qilishligi haqida aytishgan. Lekin bu bilan boshqa bir narsani aralashtirmaslik kerak, ya'ni islomga xizmat qilish, musulmonlarga xizmat qilishda birovdan yordam so'rash bu unga kirmaydi. Da'vat ishlarida, islomga xizmat ishlarida birodarlar kelinglar, yordamlashib yuboringlar shu ishda deb islom musulmonlarga xizmat qilishda yordam so'rash unga kirmaydi. Ya'ni afzal emas deyilmaydi, balki afzal, balki vojib bo'ladi ba'zida yordam so'rash odamlardan. Kelinglar shu ish qilaylik deyish o'ziga, shaxsiy o'ziga bo'lmasdi kerak, iloji boricha shaxsiy o'zini manfaatiga bo'lsa shu dunyoviy narsa bo'ladi, o'zini dunyoviysi. Lekin musulmonlarga pul bering, shu muhtojga beramiz deyish yoki bo'lmasam kelinglar birgalashib shu manu qariya bir kishini ko'taraylik, yuklarini ko'taraylik, yordam beraylik, keling deyish va hokazo islomga yoki musulmonlarga har qanaqa ishda yordam so'rashlik bunga kirmaydi. Umumiy ish deganda, ya'ni bir kishilikka bo'lsa ham, misol uchun oddiy ko'chadagi bir odamga yordam berishda ham shunga yordam, yukini ko'tarish boraylik deyish ham o'zi aslida oddiy ish, lekin yordam so'rash kerak bo'ladi, chunki bir kishining qo'lidan kelmasligi mumkin, og'ir yuk bo'lishi mumkin, yoki mashinasi buzilib qolgan bo'lsa, misol uchun bir kishini itarish kerak bo'lsa 2-3 kishi va hokazo. Boshqa maqsad nima? O'zingizni shaxsiy imkoniyat boricha o'zingizni shaxsiy ishlaringizda yordam so'rmaslikka harakat qilish. Ya'ni bu ham aytdik-ku boya, ya'ni farz emas, vojib emas, joiz deyishgan ulamolar, ya'ni shu yordam so'rash joiz. Wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay lam yanfa'uka illa bi shay qad katabahu Allahu laka. Keyingi vasiyatda aytyaptilarki, bilginki agar butun ummat jamlanib birgalashib senga bir manfaat keltirmoqchi bo'lishsa, hech qachon senga hech qanday manfaat keltirisha olmaydi, magar Alloh o'zi taqdirda bitib qo'ygan narsanigina manfaatini bera olishadi. Demak, taqdirda bitilgan narsa, Alloh nasib qiladi degan narsa bo'ladi. Bo'lmasam bo'lmaydi. Bu taqdirga iymon keltirish birinchi nuqtasi. Ikkinchi nuqtasi buni teskarisi. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay qad kataba Allahu alayk. Agar shu butun ummat, butun xaloyiq odamlar birgalashib senga bir zarar keltirmoqchi bo'lsa, hech qachon hech qanday zarar keltirisha olmaydi senga, magar Alloh taolo taqdirda yozib qo'ygan, bitib qo'ygan narsa bilangina zarar keltirishlari mumkin. Taqdirda bitilgan narsa bilan. Rufiatil aqlam va jaffatis suhuf dedilar. Qalamlar ko'tarildi, ya'ni qog'ozlardan, sahifalardan uzildi qalam, ko'tarildi. Va jaffatis suhuf, sahifalar quridi. Qiyomatgacha bo'ladi deb yozilgan narsalar, bitilgan narsalar, siyoh bilan yozilgan o'sha siyoh quridi deyaptilar. Endi bu g'aybiy narsa, bu kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday kelgan bo'lsa, shunday iymon keltiramiz. Qanday qog'oz u, qanaqa qalam u, qanaqa siyoh u degan jihatlariga biz xayolimizga hech narsa keltirmaymiz, lekin shu aytilgan narsaga to'la iymon keltiramiz va bu taqdir, taqdir darajasi 4 daraja. Birinchisi Alloh taolo azaldan bilishligi, ikkinchisi mana shu kitobat, Alloh yozib qo'yganligi, uchinchisi mashiat, Alloh o'z xohishi bilan bajarishligi, butun koinotdagi barcha narsa Allohning xohishi bilan bo'lishligi. 4-chi daraja nima? Alloh o'zi yaratishligi, ya'ni Alloh yaratadi. Alloh taqdir qilgan narsalarni va taqdirda yozib qo'ygan narsalarni, xohlagan narsalarini Alloh o'zi yaratadi deb iymon keltiramiz. Hamma narsalar Allohning maxluqi. Xoh u narsalar Alloh o'zi bevosita yaratadigan narsa bo'lsin. Xo'h bandalarni, insonlarni qo'li bilan bo'lsin. Bu narsalar hammasi Allohning mahluqotlari hisoblanadi. Inson yaratgan narsa deyilmaydi. Alloh yaratgan narsa. Masalan, mashina yoki samolyot hozir. Inson faqat sababchi, ya'ni. Ha. Ba'zilar shunaqa batafsil deyishgan. Bu yerda rad beriladigan narsa taqdirda hamma narsa Allohning taqdiri va Allohning yaratishi bilan bo'ladi. Allohning mahluq hisoblanadi deganda bu yerda nima kimga raddiya? Qadariyalarga raddiya, chunki qadariyalar nima deydi? Inson o'zini kelajagini o'zi yaratadi deydi. Inson o'zini qiladigan ishlarni o'zi yaratadi. Allohning yaratuvchi, yara Allohning mahluq hisoblanmaydi deydi adashgan toifalar. Alloh Qur'onda aytib qo'ygan o'zi, "Vallohu xalaqakum va ma ta'malun." Alloh Qur'onda aytgan. Alloh sizlarni yaratdi va sizlar qilayotgan ishlaringizni ham yaratdi degan. Insonlar faqat sababchi, vositachi. Alloh o'zi shunday qilib qo'ygan, ya'ni. Rawahu Tirmiziy va qala hadithun hasan sahih. Bu hadisda juda ko'p katta foydalar bor, samaralar bor, ya'ni inson o'zi hayotda sezadi bu narsani, mu'min kishi. Mu'min kishi. Masalan, Allohga tavakkul qilgan inson, Allohning taqdiriga iymon keltirgan inson mana shu narsalarni hayotda his qiladi, o'zi ko'radi, o'z ko'zi bilan ko'radi hatto. Hech kim ishlasa keltira olmasligi sizga nisbatan. Alloh xohlagan narsa bo'lishligi. Qolgan narsalar hammasi Alloh buyurgan bo'lsa, sababchi qilib shunga ruxsat berilgan. Kimdan yordam so'rashga to'g'ri kelsa, masalan, juda ko'p misollar keltirish mumkin, millionlab misollar keltirish mumkin bunga. Masalan, oddiy tijorat masalasida, tirikchilik masalasida kimgadir borib tijoratda yordam so'raysiz, birgalashib ish qilasiz. Hammasi bular sababchi narsalar. Uylanishingiz ham, uylanasiz. Bu hammasi sabab. Ammo samarasi hammasi taqdirda yozilgan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Va Alloh taolo ko'rsatib qo'yadi hamki, hatto hayotda ko'rasiz. Islom dushmanlari birlashib bir ish qilmoqchi bo'ladi. Butun dunyo islomga qarshi birlashadi, lekin baribir o'sha narsani eplolmaydi. Qilsa ham, o'sha narsani bajarsa ham ma'lum bir darajada Alloh taqdir qilgan darajada bo'ladi. Alloh yozib qo'ygan bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi, masalan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allohning va'dalarini ko'rsangiz hayotda yana ham iymoningiz ziyoda bo'ladi. Ko'rasiz inshaalloh va'dalarini, asarlarini. Keyingi rivoyatda ayni shu hadisni boshqa rivoyatda yana bir ba'zi bir qo'shimcha iboralari kelgan, ularda ham chuqur ma'nolar bor. Bu rivoyat Imom Tirmiziy rivoyatlari hasan sahih deganlar. Keyingi rivoyat yana boshqa muhaddis ulamolar rivoyat qilishgan, Imom Ahmad va yana boshqalar. Aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihfazillaha tajidhu amamak. Allohni yod olgin, oldingda topasan. U zotni oldingda topasan dedilar. Ta'arruf ilalloh firraha ya'rifka fishidda. Alloh taolaga sen osoyishtalikda tanishgin, Alloh seni qiyinchilikda taniydi dedilar. Shiddatli holatlarda, og'ir holatlarda Alloh seni taniydi. Ya'ni bu ham o'sha ma'noda, faqat yana ham chuqur boshqa qirralarini izohlab beradi. Ya'ni mana ko'pchilik odamlarning holati shu yerda ko'rinadiki, tinchlik, xotirjamlik bo'lib tursa, osoyishtalik bo'lib tursa, Alloh esdan chiqarib qo'yadi ko'pchilik. Boshiga musibat tushganda, keyin ey xudo deb qoladi. Ta'arruf
xotirjamlik deganimi?
Ta'arruf ilallohi fir raxo.
Raxo.
Raxo o'sha osoyishtalik, xotirjamlik degani. Ya'rifka fi shidda. Alloh taologa sen xotirjamlik, osoyishtalik davrida tanishgin, yaqinroq bo'lgin. Shuncha hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Alloh taolo mu'min bandasini muqim holatida, sog'lom holatida qilib yurgan solih amallarini musofir bo'lib qolganda, kasal bo'lib qolganda shu ish qila olmasa ham savobini yozib turadi dedilar. Sahih hadisda. Shu o'sha yengillikda, xotirjamlikda g'animat bilib Allohning ne'matlarini, fursatlarini g'animat bilib harakat qilganlarga bo'ladi bu samara. Qiyinchilikda ham yoki o'sha ish qila olmaydigan holat bo'lib qolganda ham ajr savobi to'xtamay davom etadi. Va Allohni qutqarishligi yana boshqa bir qirrasi, ya'ni yengillikda, xotirjamlikda Allohni unutmasdan, Allohga solih amallar bilan ibodat qilib yashagan odam boshiga musibat tushganda qamalib qoladimi, kasal bo'lib qoladimi, mazlum bo'ladimi, pullari o'g'irlanib ketadimi, nima bo'lsa ham Allohning yordamida bo'ladi. Alloh unga yordam berib turadi. Allohning marhamatlarini sezib turadi, boya aytganimizdek. Har qancha qiyinchilikka tushsa ham Allohning marhamatlarini sezib, qalbi rohatda, baxt saodatda bo'ladi. Va o'sha qiyinchiliklar tufayli, o'sha musibatlar tufayli, ana shu dushmanlardan kelgan masalan misol uchun azoblar tufayli darajalari yana ham oshib ketadi. Yana ham baland maqomlarga ko'taradi Alloh u bandasini, mu'min bandasini. Mana shular hammasi mana shu Allohga bo'lgan osoyishtalikdagi ibodatlarning samaralaridan bo'ladi bular. Ya'ni haqiqiy avliyolar, Allohning do'stlari yengillikda mazza qilib yurgan paytlarida ko'proq Allohga bog'langanligi uchun karomatlar beriladi unga. Avliyolarning karomati deymiz. Qayerdan keldi ularga? Hamma xotirjamlikda, boylikda, osoyishtalikda o'zini yo'qotib qo'ysa, ular bunday bo'lishmaydi-da. Ular o'sha oldilariga gunoh ma'siyatlar, oldilariga kelganda o'zlarini olib qochib turishganligi uchun, taqvo bilan sodiqadan turishganligi uchun har qancha u yoqdan fitnalar, u yoqdan lazzatlar, harom lazzatlar yoki makruh narsalar yoki hatto muboh, dunyoviy muboh narsalar qamrab, o'rab, hujum qilganda ular undan qochishib, zohid bo'lishib, obid bo'lishib, o'zlarini tiyib, nafslarini, havoi nafslarini daf qilib Allohga yaqin bo'lishganligi uchun ularga Alloh karomatlar beradi. Mo'jizalar, ya'ni mo'jiza payg'ambarlarga xos bo'ladi, lekin karomat o'sha mo'jizaga o'xshagan narsa, ya'ni hayolingizga kelmaydigan, insonni toqatdan tashqari bo'lgan narsalar beriladi ash Allohning avliyolariga, chunki ular xotirjamlikda, osoyishtalik holatlarida Allohga yaqin bo'lishgan. Shuning samaralarida. Bu haqida qissalar juda ko'p, o'zingizlar ko'p eshitgansizlar. Sahobalar. Sahobalar u. Ya'ni u nima bo'lsa? Balki shunaqa qissalar ko'p, ya'ni bunaqa karomatlar juda ko'p qissalar. Ya'ni juda ham ko'p, ya'ni sahobalar davrida ham payg'ambarimizniki mo'jiza endi, payg'ambarlarningki mo'jiza dedik. Abu Bakrdan boshlab eng ulug' sahobiy, boshqa sahobiylar ham, keyin ulardan keyin tobi'iylar va hokazo hammalarda juda ko'p avliyolarning karomatlari rivoyat qilingan. Sahih, ishonchli rivoyatlar bilan sobit bo'lgan karomatlarni yig'ib chiqaman desiz, kitobga to'playman desiz, bir necha jildli kitob bo'ladi o'zi. Haqiqiy sahih rivoyatlar bilan sobit bo'lgan rivoyatlar karomatlarni aytyapmiz-da. Sufiylar to'qib chiqarganlari esa u ham to'qilgan botil karomatlar endi cheksiz ular endi. Ular ham ko'p, juda ko'p. Va alam annama axto'aka lam yakun li yusibak. Bu ham o'sha taqdirga iymon keltirishdan juda katta ibrat yoki nima deymiz, juda katta bir muhim nuqtaki inson shu bilan baxtli yashaydi o'zi. Bilginki, deyaptilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, senga tegmay qolgan narsa baribir tegmasdi o'zi. Seni boshingga tushmay qolgan narsa baribir boshingga tushmasdi. Bu o'sha sizga tegmasdan o'tib ketib qolgan narsalar haqida. Endi sizga tekkan narsachi, aytayaptilarki, "Va ma asobaka lam yakun li yusibaka." Senga tekkan narsa lam yakun li yuqta aka. Senga tekkan narsa baribir tegardi. Adashib boshqa qilib ketib qolmasdi. Baribir senga tegardi o'sha narsa. Bu yerda ham yaxshilik bor, yomonlik bor. Ikkalasini aytilyapti-da. Senga tegmay qolgan narsa baribir tegmasdi deganlarida yaxshilik ham yomonlik ham ko'zda tutilyapti. Masalan, kelinglar, har bitta odamga 1000 dollardan beramiz deyilsa, keldingiz-u, sizga berilmay qoldi o'sha narsa. Keldingiz bo'lsa, lekin sizga nimadir bo'ldi, tegmay qoldi o'sha narsa. Baribir tegmasdi o'sha narsa, siqilmang. sizga yozilmagan ekan, bitilmagan ekan, baribir tegmasin. Bir joyda to'planib dars qilib turganinglarda birdaniga SMB bosib qoldi. Bosib qoldi, hamma qamaldi-yu, sizni ko'rmay qoldi. Yoki tohatxona kirib ketgan paytingiz bo'ldimi? Hammani olib ketdi, bitta qutulib qoldingiz. Baribir qutib qolardingiz. Sizga tegmasdi baribir shu SMB'larning hujumi. Mama asobaka lam yakun liyukhti'aka, sizga tekkan narsa baribir sizdan adashib boshqa qilib ketib qolmasdi. Bu ham yaxshilikka yomonlikka to'g'ri keladi. Sizga tekkan narsa baribir tegardi degani bu ikkinchisi. Sizga tekkan narsa baribir tegardi. Ya'ni masalan bir joydan o'tib ketasiz, tepadan krandan bir katta bir beton tushib ketdi. Shuning tagida qolib ketdingiz, xudo saqlasin, o'ldingiz. Qarindoshlaringiz bu yoqda yoki ish bir qarichil bu yoqda bo'lganda tegmay qolardi ya, qutulib qolardi ya. Siz baribir tegardi. Taqdirda yozilgan narsa baribir bo'lardi deysiz-da. Musibat ekan, sabr qilinglar. Alloh asrasin hammamizni o'zini hifz himoyasida saqlasin. Yana oxirgi nuqtalarga keldik. Va alam annan nasra ma'as sabr. Yana bilginki dedilar, nusrat sabr bilan birga bog'langan. Sabrsiz odam g'alabaga erisha olmaydi baribir. Sabr qilishing kerak, keyin nusrat keladi. Annan nasra ma'as sabr. Nusrat yordam, Allohning madadi, nusrati, g'alaba sabrga bog'langan. Sabr bilan birga keladi. Sabr qilsangiz keyin erishasiz. Va annal faraja ma'al kar. Al-faraj musibatlardan qutulish, qiyinchiliklardan chiqish, faraj. Bu ham nusratga o'xshash. Musibatlardan va qiyinchiliklardan chiqish degani, ochilish degani. Ochilib chiqib ketasiz. Qiyinchiliklardan qutulib chiqib ketish ma'al karb, o'zi qiyinchiliklar bilan birga. O'zi qiyinchiliksiz chiqib ketish yo'li bo'lmaydi. Qiyinchilik bo'ladi, keyin o'sha qiyinchiliklardan chiqib ketasiz. Hammasi bir-biriga bog'langan. Wa annama al-usri yusron. Wa annama al-usri yusron. Va albatta qiyinchilik bilan birga yengillik ham bo'ladi, deyaptilar. Qiyinchilik bilan birga yengillik ham bo'ladi. Va alam nashrah surasida ham Alloh taolo nima dedi? Alam nashrah laka sadrak va wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Shak shubhasiz albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor va albatta yana takrorladi Alloh qiyinchilik bilan birga yengillik bor dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu tafsirda nima dedilar? Lan yaghliba usrun yusrayn dedilar. Arab tilidagi qoidalarda
ikkita yaxshilik
al usr deb bitta narsa qayta takrorlanganda u bitta narsani aytilyapti. Yusron nakira bo'lganda bitta emas, ikkita bo'lib ketadi, ko'payib ketadi ya'ni. Ya'ni albatta qiyinchilik bilan birga yengillik ham bor degandan keyin yana Alloh taolo o'sha qiyinchilik bilan birga yana yengillik bor deyapti-da. Ya'ni qiyinchilikka sabr qilib tursangiz, uni orqasidan ketma-ket yana yengilliklar keladi. Bir marta emas, ikki martalab keladi yengillik degan. Inshaalloh umidimiz kattaki, O'zbekiston xalqi, o'zbek xalqi misol uchun va boshqa musulmon mazlum xalqlar boshidagi qiyinchiliklar, musibatlar inshaalloh o'tib ketadi. Undan keyin yana qayta-qayta yengillik davri keladi inshaalloh. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Jazakumullohu khayr. Alloh ajringizni bersin. Alloh rozi bo'lsin. Bitta hadis o'qidik, ikkita rivoyat.
Ihfazillah yahfaz kelgan o'sha birinchisi o'sha eslab yur, davatda keyingi yahfaz demak o'sha u asriy degan
ko'p. Asriyda saqlaydi, tavf muvaffaq qiladi va hokazo ko'p ma'nolari bor ya'ni ichida.
Tamom so'zni shu tajribadan qanday bo'lgan
deb, vaqtdan annama aqtoga senga tegmay qolgan narsa baribir senga tegmas edi.
Yugurib avtobusda borib kech qoldi bir narsa ulashayotgan. Taksida borsam u berardim desa, taksiga ham ketardim.
Mama asobaka.
Mama asobaka lam yakun liyukhti'aka.
Mama asobaka senga tekkan narsa baribir adashib boshqa ketmas edi. Adashib ketmas edi.